Par ilgi gaidīto piekdienu, par 20. decembri, runājot līgumā par Nacionālās bibliotēkas celtniecības darbiem, tas ir minēts kā darbu pabeigšanas termiņš, kā teorētiskais datums. Kas tad īsti notiek šajā dienā? Vai tas ir saistīts ar nodošanu eksploatācijā vai nav?
Māju eksploatācijā nodod pasūtītājs. Tātad Latvijas Republikas kultūras ministrija. 20. datumā būvnieki pabeidz savus darbus un pasaka, ka viņi ir paveikuši šo darbu un nodod dokumentāciju. Tā kā tās ir divas drusku atšķirīgas lietas, un būvniecība nodošana eksploatācijā jau notiek, dažādu atzinumu saņemšana jau notiek, bet tas pēdējais brītiņš laikam vēl drusku būs jāpagaida, bet tā tiešām nav būvnieka kompetence, tā ir kultūras ministrijas kompetence.
Bet tas eksploatācijā nodošanas process jau tā kā nav intensīva nedēļa, kad nāk un skatās, ka jūs sakāt darbi notiek.
Nē, viņi notiek, ēka tiek pārbaudīta jau ļoti ilgu laiku, bet tur ir vesela rinda atzinumu, kas ir jāsaņem, un tas ir tāds drusku birokrātisks, drusku tehnisks tāds process, kurš notiek jau ilgāku laiku. Jā.
Es saprotu, nevēlti jūs arī teicāt, ka šis beigu termiņš nav līdz galam pagaidām skaidrs. Mēs zinām, ar ko tas ir saistīts. Pašlaik šis mēnesis pēc 21. novembra ir bijis diezgan sūrs šajā jomā, bet kā ir ar tiem drošības pasākumiem, kas ir veikti līdz šim bibliotēkas mājā? Es saprotu, ka ir daudz dažādas pārbaudes bijušas, atzinumi arī, ka ēka ir droša. Jums arī pārliecība, ka lasītāji un grāmatas, un ka tas viss arī būs drošībā.
Jā, protams. Nu, laikam grūti būs atrast Latvijas valstī daudz drošāku māju kā šī, jo tur ir, ja runājam par konstrukciju drošību, tad tas ir tāds drusku cietoksnis, varētu teikt, jo viņš ir monolītajā dzelzbetonā, un tur grūti iedomāties, ka tur varētu tīri konstruktīvi kaut kas atgadīties. Tur ir bijuši iesaistīti ļoti labi inženieri un ir konsultanti bijuši Amerikā firma, ar ko Gunārs Birkerts visu savu dzīvi ir kopā strādājis pie ļoti lieliem objektiem, un tādēļ mums nav neviena šaubu, ka no konstruktīvā viedokļa tur viss ir kārtībā.
Kā ir dzīvē ar tālākajiem procesiem, ar, teiksim, telpu gatavību sākt uzņemt bibliotēku un grāmatas? Mēs zinām par grāmatu draugu ķēdi, kas ir plānota janvārī jau Rīgas kultūras galvaspilsētas laikā, bet vai tas nav saistīts arī ar iekšējo aprīkojumu, ar mēbelējumu?
Nē, ir divas lietas. Mums ir ļoti sen jau noslēdzies konkurss, un mums ir pilnībā aprīkots grāmatu krātuvs. Tas jau sen ir noticis, plaukti ir vietā, grāmatas var bibliotekā tikt ienestas kaut šodien. Bet tas, protams, notiks tikai pēc tam, kad māja būs nodota. Bet vispārējais apmēbelējums arī mums ir labā ziņa. Konkurss par mēbelēm ir noslēdzies. Nu, es teikšu Latvijai labvēlīgu rezultātu, jo bija 3 pretendenti, vieni no Somijas, vieni no Lietuvas un firmu apvienību no Latvijas. Un uzvarēja Latvijas firmas. Tādēļ mums jābūt ir, es domāju, valstiski priecīgiem, kad darba spēks būs mūsējais un mūsu cilvēkiem būs šis darbs, un bibliotekā būs Latvijā izgatavotas mēbeles, kas ir brīnišķīgi.
Vairāk kārt esam gan ziņojuši par to, ka konkursa norise bija iestrēgusi saistībā ar pārsūdzībām. Tad tagad tas tiešām ir atrisinājies laimīgi, kā jūs sakāt,
un
līgums
jau bija sēde, un šīs pretenzijas, kas tika bija no, gan no lietuviešu, gan no somu puses, tika noraidīts.
Tad līgums jau arī ir parakstīts?
Jā, līgums ir parakstīts 17. datumā.
Aha. Augusta beigās, tas vēl nākamgad tiek plānota svinīga atklāšana, bet paredzams, ka jau jūlijas sākumā visas telpas būs iekārtotas, ņemot vairā noslēgto līgumu. Kāda ir jūsu prognoze? Tas izdosies laicīgi?
Jā, protams, tāpēc, ka tas mūsu uzstādījums, ka mēs biblioteku sākam atvērt publikai, sākot ar aprīļa mēnesi. Mūsu plāni ir sākot no pirmā bibliotekas stāva, kas ir tūlītās virs vestibila, ka mēs stāvu pa stāvam atveram lasītājiem katras divas nedēļas, katru mēnesi pa lasītavai.
Tā kā, sākot jau no aprīļa?
Jā, sākot no aprīļa mēs pamazām stāvu pa stāvam vērsim vaļā saviem apmeklētājiem.
No augšas vai no apakšas?
No apakšas. Un paralēli mēs arī pildīsim savus krātuvus, jo šis krātuvu pārcelšanās laiks ir tiešām 7 mēneši.
Kā šajā periodā bibliotēka pati funkcionēs? tranzīta posmā, teiksim, daļa būs vienā mājā, daļa otrā, un tad pamazām ar zīmītēm klausīt, zīmītēm apmeklētājs pārsūtīs no vienas mājas uz otru, kad viņi atnāks.
Nu, mēs dosim, mēģināsim dot pietiekoši precīzu informāciju publiskajā telpā, kā mēs to daram, bet mēs esam sev uzstādījuši mērķi neaizvērt biblioteku pavisam cietu šo laiku. Mēģināsim darīt tā, ka to, ko mēs pārvācam, tas ir ciet. Kā es teicu, mēs mēģināsim taisīt stāvu pa stāvam vaļā, lai nebūtu, kad pusgadu vienkārši biblioteka nestrādā. Un tādēļ mēs esam izdomājuši to sistēmu, kā mēs varētu pēc iespējas īsākus laikus atsevišķi nodaļas turēt ciet.
Viena lieta ir bibliotēkas funkcionēšana, otra lieta ir citi pasākumi, kas arī šajā jaunajā ēkā būs. Saistībā ar Eiropas kultūras galvaspilsētu, Eiropas Savienības prezidentūru, tas nozīmē ne tikai bibliotēkas tiešie pienākumi. Kā tas notiks, kad lasītājs varbūt pildīs pavisam citu telpu funkcijas?
Lasītājs citu telpu funkcijas pildīs tikai prezidentūras laikā. Kultūras galvaspilsētas laikā mēs savus telpas izmantosim tikai tās, kas tiešām ir paredzētas kultūras un tādiem pasākumiem, kā izstāžu zāles, konferenču centrs, koncertu zāle, vestibili. Tajos būs kultūras pasākumi. Prezidentūras laikā tas gan būs laiks, kad mēs atdosim arī divus stāvus no savām lasītavām prezidentūras vajadzībām. Mums jau ir izplānots, kā mēs drusku saspiedīsimies, pavisam vienkārši runājot augšējos stāvos, mēs nepārtrauksim bibliotekas darbu. Prezidentūras cilvēki ir solījuši, ka mēs varēsim strādāt visu laiku, izņemot, teiksim, divas, trīs dienas, kad notiek ļoti lielais samits ar valstu galotņu piedalīšanos. Pārējā laikā biblioteka būs atvērta. Nu, lasītājiem drusku nērtības būs, jo mums būs jāpārkārto ieiešana, bet citādi biblioteka strādās.
Es atgādinu, ka mūsu studijā pat labāk ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhitekte Nita Apsīte. Uz interviju pie mums jūs neesat vēl bijusi, esat pirmoreiz, tātad daudzkārt mēs esam stāstījuši, ka Nacionālās bibliotēkas projekta autors ir Gunārs Birkerts, bet jūs esat bibliotēkas arhitekte. Kas tad īsti ir tas, kas ir jūsu pārziņā bijis?
Es esmu arhitekte Nacionālajā bibliotekā. Un kā es vienmēr esmu teikusi, kad es esmu tā kā tilts starp projektētājiem un biblioteku, jo mums savstarpēji vienam otram vienmēr ir bijis jāizskaidro savstarpējās attiecības un vēlmes bibliotekāru vēlmes būniekiem un arhitektiem un arhitektu būnieku vēlmes bibliotekāriem. Un tad es esmu mēģinājis visu šos daudzos gadus būt par to starpnieku starp šīm abām pusēm.
Tad faktiski, ka jūs esat cilvēks, kas ir ēku pielāgojis bibliotēkas vajadzībām, uzklausot visas vēlmes un viņas realizējot tehniski.
Nē, es nekad neesmu neko zīmējusi. Es vienmēr esmu ar vārdiem un citādi mēģinājusi pārnest šīs vēlmes savstarpēji no vienas un otras puses. Es neesmu nodarbojusies ar bibliotekas ēkas projektēšanu. Es esmu mēģinājusi piedalīties šajā projektēšanas procesā ar savām zināšanām par biblioteku, ko es esmu ieguvuši daudz gadu garumā, bet vienalga es nebūtu neesmu projektējusi māju.
Kas jaunajā ēkā no funkcionalitātes viedokļa būs labāk nekā visās bibliotekās, ko mēs iepriekš zinām? Jūs to droši vien, ka varēsiet pateikt, kas ir tas tāds, ko biblioteku apmeklētāji varbūt nav pieredzējuši nekad?
No Latvijas valstī es domāju to, kas būs jaunajā ēkā, nav nekur iespējams pieredzēt. Nu, pirmkārt, šī ēka ir daudz, daudz lielāka par jebkuru citu ēku, kas Latvijas valstī ir paredzēta bibliotekai. Ja mums pašlaik pa visu Latviju ir sabūvētas ļoti daudz brīnišķīgas publiskās bibliotekas, tā šāda liela biblioteka, kura ir kompleksa un kurā ir ļoti daudz dažādas nodaļas un lasītājs un dažādas citas funkcijas, kas ir paredzētas bibliotekas apmeklētājiem. Tāpat Nacionālā biblioteka sevī slēpj ļoti lielu to neredzamo daļu. Jo mēs strādājam uz visu Latvijas valsti, mēs nodrošinām datus visai Latvijas valsts bibliotekas sistēmai, un tur strādā vairāki simti cilvēku, varētu teikt, kas strādā Latvijas valstī visai, nevis tikai mūsu bibliotekai, un tā ir tā neredzamā puse. Un šeit, protams, būs, nu, tā kā mēģināt sakoncentrēt pēc iespējas jaunākās tendences un.
No dažas piemērus jau sāku, kur ļoti ziņķārīgs.
Mēs vienmēr esam runājuši, ka tās pamatlietas, ko mēs esam gribējuši panākt, ir fleksibilitāte, atvērtība, Un viens no mūsu šīs dienas saukļiem ir, ka mēs gribam, lai cilvēki atgriežās, lai viņiem ir iespējas gūt un iegūt to, pēc kā viņi ir nākuši, lai viņiem būtu ļoti laba un atvērta komunikācija ar bibliotekas darbiniekiem, jo jāsaprot, it kā liekas, ka visi cilvēki tagad visu māk, un viņiem ir internets un daudz citas lietas, bet mēs pārliecinamies, ja cilvēki grib iegūt ticamu informāciju, nevienmēr viņi spēja paši to izdarīt. Un tādēļ ļoti ir vajadzīgs šis bibliotekārs, kurš ir labi apmācīts strādāt ar gudru un pārbaudītu un ticamu informāciju.
Jūs minējāt, ka svarīgi, lai lasītāji atgriežas un atrod to, pēc kā tur ir nākuši, bet vai būs viegli uz Pārdaugavu, kaut arī uz lielu skaistu māju, bet tik un tā fizisku vietu atvalināt cilvēkus digitālajā laikmetā?
Bet vai jūs zinat, cik ilgi ir jāiet no mūsu vecās mājas līdz jaunajai mājai? Vecā māja atrodas jau, teiksim, aiz Vecrīgas un jaunā māja Pārdaugavā. Tās ir 20 minūtes. Visiem liekas, ka tā biblioteka ir ļoti tālu, bet viņa ir ļoti, ļoti tuvu. Pārdaugava ļoti attīstās, Pārdaugava kļūst par studentu pusi Rīgai. 5 minūšu attālumā no jaunās bibliotekas pavisam drīz taps universitātes ciemats pie Tuņkalna stacijas. Turpat pavisam netālu ir tehniskās universitātes, visi korpusi un mācību fakultātes.
Tā kā ēkai un tās vietai arī attieksmi būtu paspēka mainīt pret lasīšanas paradumiem kā tādiem arī.
Jaunās bibliotekas pasaulē, kad viņas atver, visās tajās pilsētās un vietās pilnīgi mainās cilvēka attieksme pret biblioteku. Šīs jaunās telpas un jaunās iespējas vienmēr paver cilvēkos pirmajā brīdī drusku ziņkāri, kā tas būs, un tāpēc mēs vienmēr esam runājuši, ka mēs gribam, lai šie cilvēki atgriežās, un tur mums ir ļoti jāstrādā, lai tas tā notiktu.
Kas jums pašai ir mīļākā vieta jaunajā bibliotekas ēkā vai tās konceptā kopumā?
Man jau ļoti patīk tas ātrīs. Tur ir tāds liels ātrīs, no kura paverās tāda liela siena stikla, aiz kuras 18. novembrī mēs sāksim uzkrāmēt tautas grāmatu plauktu. Un šī ideja par to, ka tajā ātrijā iznāk ārā tā grāmata, ka viņa jau būs redzama no ieejot bibliotekā, tu redzēs grāmatu, tā, man liekas, ir brīnišķīga, un es domāju, ka tas mums izdosies vienkārši lieliski, lai biblioteka jau parādās no paša pirmā brīža.
Ja mēs par ēkas kopumu runājam ar jums tomēr kā ar arhitektu, kāds jums tas priekšstats bija sākotnējais par šo namu, un vai tā sajūta ir mainījusies tagad, kad esam jau faktiski būvniecības darbu beigu fāzē?
Nu, es esmu bijusi klāt no pašām pirmajām skicēm līdz šodienai pie šī procesa. Viņš, protams, lielajā mērogā un lielajās sajūtās viņš jau nav mainījies. Tur ir mainījušās kaut kādas nianses, varbūt tur kaut kas ir parādījies klāt, kaut kas ir pazudis drusku nost, bet tas ir ļoti brīnišķīgi, ka tas tā pamata ideja, kura bija Gunāram Birkertam, viņa no pirmās dienas līdz šodienai ir realizējusies.
No tehnikas viedokļa? Ja skatāmies, vai krīzes dēļ bibliotekai nācās no kaut kā atteikties, kaut ko svītrot, kas tajā sākotnējā skicē bija?
Tagad. Nē, krīzes dēļ nebija, teiksim, nevienas izmaiņas, ko būtu iespaidojis krīze. To absolūti nevar teikt. Varbūt sākumā bija kaut kādā publiskā telpā tādas runas, kad arī jumts, kas tagad ir tērauda, ka būs no stikla. Piemēram, tāda lieta, ja. Lai gan viņa tā īsti nekad nav bijis domāts, kad jumts būs no stikla, bet tas bija kaut kā cilvēkos tāds priekšstats, ka tas tā būs, un tādēļ vienai darai cilvēki ir vilšanās, ka tur ir metāls uz tiem sāniem, teiksim, slīpajiem.
Bet sākotnē nebija nemaz par stiklu runa vispār?
Nu, īsti nē, īsti nē, jo tikai no priekš un aizmugurs tas stikls bijis, jo tie sāni, tas būtu tā laikam tā kā jocīgi. Viņš tāpēc ir drusku tajā pašā pelēkajā krāsā, lai tā māja ir vairāk vai mazāk vienota savā veidolā.
Bet tehniski nenācās īsināt kaut kādas piebūves, saspiest, leņķus mainīt vai
nē, nu mēs, teiksim, 95. gadā mēs pamainījām ēkas lielumu. Tas gan, jo kādreiz bija domāts, ka tā ēka ies pāri akmeņi ielai tur uz otru pusi, kur tagad būvē to infrastruktūras māju, ka tā viss būs viena liela māja. Jo vajag saprast, ka sākotnējo programmu taisījām 88. gadā. Tie vēl bija padomu laiki, un mums visiem likās, ka mums vajag daudz vairāk, lielāku un visu pārējo. 95. gadā, kad mēs sapratām, ka parādās dažādas jaunas tehnoloģijas, piemēram, mēs kļuvām uzticīgāki kompaktai glabāšanai, ka mēs sapratām, ka mums jāiet ir uz mazāk darbiniekiem, nevis uz vairāk darbiniekiem, jo katrs darbinieks maksā naudiņu. Visādi šādi apstākļi noveda pie tā, ka tika pieņemts lēmums no 72 tūkstošiem kvadrātmetru, mēs samazinājām uz 40-45. Protams, kad krīze iespaido to, mums šim projektam bija 2., 3., 4. un 5. kārta, kas bija pazemes autostāvvieta, daudzstāvu autostāvvieta. Šīs lietas, ielas mums bija paredzētas pārbūvēt, ja, izbūvēt pa jaunam visus satiksmes mezglus tur visapkārt. Tās bija arī, kas bija projekta sastāvdaļa, bet nu tās pašlaik ir, viņas nav nogrieztas, viņas ir atliktas, ja.
Kā jums šķiet, vai Gaismas pils varētu būt, līdzībās runājot, tāds Sidnejas operas gadījums, kuras būvniecības laikā arī bija dažādi viedokļi, daudziem patika, daudziem nepatika, bet beigās tas izrādās šīs pilsētas galvenā vizītkarte. Arī par Rīgu domājot.
Es domāju, ka jā, kamdēļ ne. Jo ārzemju arhitektūras presē un visiem cilvēkiem, kas iebrauc, kas nav ar šo lietu dzīvojuši iepriekšējos 20 gadus, viņiem tas liekas brīnišķīgi, un viņi mūs ļoti apskauž par šo māju. Mēs esam tik totāli pieraduši, ka mums vispār neliekās, ka tas ir kaut kas īpašs.